La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova, cea mai săracă țară din Europa, aflată la granițele Uniunii Europene. În cele mai dese cazuri, așa încep articolele din presa străină. Cât de credibile și realizabile sunt promisiunile făcute de politicieni în timpul campaniilor electorale atunci când vorbesc despre atenuarea sărăciei și prosperitatea acestui stat? Aflăm după buletinul de știri.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, la microfon Oana Serafim. Liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, fostul premier Zenaida Grecia, vicepreședintele PCRM Iurie Muntean, fostul ministru al economiei Igor Dodon și deputatul Marc Traciuc sunt primii cinci pe listele electorale ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a anunțat Marc Traciuc, citat de Publica MD. Declarația a fost făcută de domnul Traciuc după plenara PCRM de astăzi, la care au participat 150 de delegați. Potrivit sursei citate, Vladimir Voronin a spus că partidul său are mari obiectii față de Uniunea Europeană, dar nu a dat mai multe amănunte. Cetățenii Republicii Moldova ar putea călători liber în spațiul Uniunii Europene fără a mai avea nevoie de vize peste un an și jumătate, dacă autoritățile moldovenești vor îndeplini toate angajamentele pe care și le-au luat în fața partenerilor din Uniunea Europeană, a anunțat ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă. Cele mai mici salarii din Moldova sunt în agricultură, în silvicultură și în economia vânatului, potrivit Biroului Național de Statistică. În aceste domenii, salariul mediu este de 1400 de lei pe lună. Cele mai mari salarii din Moldova le au angajații din domeniul bancar, în jur de 6.000 de lei pe lună. Salariul mediu lunar în Moldova pentru luna august a fost de 2.800 de lei, adică aproximativ 170 de euro. Comunitatea evrească din Republica Moldova și-a exprimat într-un comunicat de presă îngrijorarea față de anunțata vizită la Chișinău a scriitorului și dizidentului român Paul Goma. În comunicatul citat de agenția Infoprimneo se exprimă îngrijorarea față de unele din ideile promovate de scriitor și anume că Holocaustul nu ar fi existat. Comunitatea evrească din Moldova spune că o eventuală decorare a scriitorului cu ordine sau medalii ale Republicii Moldova ar putea reprezenta o greșeală. Paul Goma este așteptat astăzi la Chișinău, unde are prevăzute întâlniri cu cititorii. Consiliul Local al orașului Codru, municipiul Chișinău, a votat acum două zile să numească o stradă din localitate cu numele fostului mareșal al României, Ion Antonescu, considerat criminal de război. Specialistul în relații cu publicul de la primăria din Codru, Corina Suvac, a declarat Europei Libere că decizia nu este valabilă, întrucât ea nu a fost semnată de secretarul Consiliului din localitate. Potrivit Corinei Suvac, Consiliul Local va reveni asupra deciziei la următoarea ședință, care ar avea loc numai devreme de luna decembrie. Consilierii care au votat hotărârea au motivat că pe această stradă se află o casă în care mareșalul român s-ar fi oprit de câteva ori în trecere, numită de localnici Vila lui Antonescu. Potrivit publicației Evrescoie Mestecco, nu există dovezi care să susțină afirmațiile localnicilor. Pe plan internațional, în Letonia se desfășoară astăzi alegeri parlamentare. Pentru prima dată de la proclamarea independenței acestei țări baltice, membra Uniunii Europene și NATO, sondajele de opinie arată că Partidul Etnicilor Ruși, Armonia Centrului, de centru stânga, ar putea să câștige cele mai multe mandate în Parlamentul cu 100 de locuri de la Riga, dar nu va obține majoritatea, astfel încât Partidul de centru-dreapta al actualului premier, Valdis Dombrovskis, ar putea rămâne la putere, premierul bucurându-se de încrederea electoratului. Partidul Armoniei Centrului are bune relații cu Partidul Rusia Unită al premierului Rusiei Vladimir Putin și a anunțat că dacă va câștiga alegerile, intenționează să revadă acordul de împrumut cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană și să se orienteze spre o deschidere mai mare pentru investițiile și împrumuturile din China comunistă și din Rusia. Rusia pare să își mărească șansele să adere la Organizația Mondială a Comerțului după ce au fost rezolvate mai multe probleme legate de opoziția Statelor Unite, a anunțat un comunicat al Casei Albe de la Washington. Potrivit comunicatului, au fost făcuți pași importanți către aderarea Rusiei la această organizație. Potrivit Moscovei, președinții Rusiei și Statelor Unite au discutat chestiunea la telefon și aderarea Rusiei ar putea avea loc anul viitor. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a acuzat companiile rusești că finanțează ilegal partidele politice de opoziție. Într-o întâlnire cu jurnaliștii din presa de limbă rusă, Lukashenko l-a criticat pe președintele Dmitri Medvedev pentru că s-ar amesteca în activitatea politică din Belarus. El a spus că opoziția va avea alocat un anume timp la postul de televiziune de stat în această campanie electorală pentru alegerea președintelui. Lukashenko și-a anunțat candidatura pentru un al patrulea mandat pentru alegerile din 19 decembrie. Lukashenko este la putere din 1994. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă invităm pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Solidari în sărăcie, pofta în cui la bogăție. Asta aude câțiva ani cu trăierând Moldova în lung și în lat. În mod cert, actualul guvern nu a inventat sărăcia în Moldova, dar tot cert este că prea puțin se face pentru a atenua această pauperizare a populației. La Hâncești l-am cunoscut pe Ion Moroi, un bătrânel ajuns la vârsta de aproape 80 de ani. Primul lucru despre care a insistat să-mi vorbească omuleanul e că o duce foarte greu.
Sărășesc eu, pentru că nu se lucrează. Pământurile și toate preluați sunt împăduritate. Ei trăiesc mai ghie și ei când ne împărlamentez, dar nu noi. Noi suntem plichezi pământului. Nu trebuie democrația asta.
Da. Dar ce trebuie în locul democrației?
Să lucreze pământul, să știe, să dea la oameni de lucru, nu după altă țară. Păi de cap lor, noi asta vedeți, duc totul în țările și alea, și-a pus familie și acolo rămân înapoi la asmele. Și o să duc tot așa câte o leacă și Moldova ne-o să rămânim.
Dumneavoastră ce pensie aveți?
Eu? 600 de lei.
Și cum îi împărțiți?
Da, cum? Păi de cap nostru. Nu mâncăm mult ca păi, nu ne ajunge. Cumpărați mai cu după putere, ca să ne ajungem până la așa.
Ce cumpărați? Carne, lapte?
Da, carne cu ăștia prețuri, cu 80 de lei kilogram. Ia că la așa mărim. Au fost 1000 de capte de jite în oraș. Am rămas mai 50 de tot. De unde și carne mai este? E greu, greu viață. Și încă mai rău să fie. Eu de mulți bătări și am apucat și cu români și încă vorba în mânerii cu români. Hai de capul nostru așa. Eu m-am apucat bine, de am 14 ani după război când am scăpat de român. Și am făcut cruce așa că am scăpat. Da, din pâine de sacară nu mai ieșem, păduchi de păduchi nu putem descarca. Fărșul Natalia este româncă, eu n-aș vrea.
Dar în politicieni credeți?
În politică nu. Politica e minciună. Numai promisiuni și promisiuni și așa rămâne tot. S-au făptuit vădată promisiunile care au făcut chiar și ăsta Voroni. Totul ca să facem și asta așa, mai făcut ceva? Nimic. Că întreabă lumea, dar el, că știe el să spune, atenție. Tăță e hulesa noi așa.
Cine totuși? Cine e hulesa?
Mă rodul.
Cine e hulesa?
Pe Voroni.
Dar dumneavoastră pe cine lăudați?
Eu nici pe unul. Și vedem pe ăștia care au rămas din șase.
I-am ascultat plesul bătrânelului Ion Moroi, care e un orășan de la Hâncești. Sărăcia, creșterea prețurilor, viitorul copiilor și corupția sunt problemele ce preocupă în mod deosebit societatea moldavă. Iar în mediul rural, situația e chiar una deplorabilă, așa cum spun sătenii. Agricultura rămâne a fi cea mai mare problemă, pentru că se face simțită prăbușirea spectaculoasă de prețuri, retragerea terenurilor din circulație agricolă, stocuri mari în vinificație și la cereale. Exodul agricultorilor. Europa Liberă a poposit cu microfonul la Pârli, o localitate din raionul Ungheni.
Credeți-mă, lumea nu are cu și trăi, n-are și mânca. Mai chinuită lume ca la țară și nimeni nu ne crede.
Am eu suntem disperați. S-a pierdut încrederea.
De ce s-a pierdut încrederea?
De ce e de atât cu promitul n-aș fac alta? Nu știu cum, e un haos. Nu?
De ce e lumea atât de disperată?
Dacă așa cu pierjele și...
Pentru țărani să mai trag atenția așa, nu numai sus.
Dar cum sunt țărani, e năcăjeți?
Ca năcăjeți. Ne gândim să schimba ceva dacă să alegem conducători ca la locul lui. Țăranul ăsta mai se... Îi trag numai la dinse.
Lumea de lucru, tineret, să aibă pe loc de lucru, să duc în țări străine, rămân copiii pe drumuri. Noi nu vrem, cu ajunge, au fost 10 ani la conducere. Comuniștii au fost la conducere și au făcut ei pentru o lume. Și au arătat ei în viață că au făcut pentru lumea asta. Te suntem, vai de capul nostru, mușim la sapă și avem noi. Azi,
Lumina, să nu avem atâta de plătit, că noi nu avem bani.
Lumina, gazul, e la nivelul european, dar salariul la nivelul european, asta e mizer salariul la noi.
Noi la stat trăim cu pensia de 500 de lei. Cum trăiesc cu pensionarul 500 de lei?
Să ajute lumea să dea la lume de lucru, ia ca și-mi trebuie. Să fac fabricile înapoi cum au fost, aibă lumea de lucru.
Parle la oameni, nu sleții lor în buzunare, numai pentru tău și în buzunare țin.
Noi nu suntem încă mânțăineți pentru că nu ne se dă ajutoarele ca lumea. Ei dau 500 de lei la mamele care copiii își intră și le rupe și plătește la școală. Ne și 500 de lei, rupe 200 de lei și dea în fondul școlii.
La orice te duci la corupție. Nu m-am înjel și tot locul. Eu am lucrat 38
de ani. Păi amăgeala și corupția sunt două lucruri diferite.
Dar de ce spuneți dumneavoastră așa?
Corupție atunci când ai bani, corupi pe cineva, când vrei să-ți rezolvi o problemă și crezi că nu mai
ai bani. Eu am lucrat vreo 38 de ani, am lucrat tractorist, am ieșit la pensie cu 258 de lei. Și asta e pensie la mine și un bor și prinește mai mult ca mine. Și asta e dreptate, nu amăgeș?
Asta e amăgeală.
Amăgeală, da.
Unde este corupție?
Tot lucru.
Te duci undeva să faci un hârtie, te oprești poliția, te de corupt. Tot.
Păi, dar nu-i vinovat cetățeanul că plătește?
Dar altfel nu faci nic?
De ce nu? Merge în instanță de judecată.
Bun, dar dacă trebuie să faci o hârtie așa, trebuie și 5 luni să vine pe drumul.
cine e corupt?
Care duc și așești marfă ilegal în țară. Asta tot e corupție.
În privința la poliță medicală. Degeaba o mai pus pe polițele astea să le cumpere lumea, că unde te-ai duci? Prin spital, întotdeauna. Până nu dai bani, nu faci.
Asta e o hârtie.
Te duci, treci un aparat, până nu dai bani, nu treci aparat și-a mai degeaba.
Ce în poliță este scris care e pachetul gratuit și care e contraplată.
Totdeauna.
Și cu poliță îi spun că nu avem așa medicamente. Trebuie să le cumpărați.
Dreptate.
Dreptatea cum o înțelegeți?
Dreptatea eu înțeleg că e la fundul mării.
Cu Odessa este așa ceva. Ce-ți bogată sudița, nu ce mori tăpița. A pravdă ieșina drum mori.
Și cum vă descurcați?
E că așa ne descurcăm, rupim dintr-o parte, dăm din coașe. Trebuie să trăiești cu și trăiești. Să mănânci, să...
E sărăcii?
Nu chiar mare, dar este.
Corupții, ștețele îți faci numai datorită cu sărăcia noastră.
Lumea o pierde încredere și o debit din indiferent. Deci, da, lăsați-mă și cu alegerile voastre și tot.
Nu știi în ziua de azi cine îți votezi. Asta nu e încredere.
Este greu de crezut că o țară care aspiră să adere la Uniunea Europeană poate găzdui atâta sărăcie. Împreună cu jurnalistul Anatol Golea vom încerca să căutăm cauze ale sărăciei moldovenești. Ele sunt multe, complexe, țin atât de condițiile istorice, cât și de cultură și civilizație și, nu în ultimul rând, de psihologia populației. Ani în șir, moldovenii au privit cu destulă seninătate sărăcia, spunând că mai rău să nu fie. Prima întrebare pentru Anatol Golea, care ar fi miza politicienilor în asemenea condiții?
Politicienii, unii mizează pe lumea de la Chișinău, în primul rând guvernarea actuală, democratică, alții mizează pe oamenii de la țară și am în vedere, în primul rând, Partidul Comuniștilor. Atunci când a fost la guvernare Partidul Comuniștilor, a avut grijă să mărească pensiile, de exemplu, electoratului lor stabil, să acorde niște indemnizații sociale, să nu admite majorarea tarifelor la căldură, la apă, în scopuri absolut pragmatice pentru a nu-și pierde electoratul, în primul rând. Deși asta vine în contradicție cu unele norme, cu unele principii ale economiei de piață. Gazele se scumpeau pentru țară, mai puțin se scumpeau pentru populație și nu se admitea creșterea prețurilor la energie electrică, la apă, transport și la multe alte lucruri. Guvernarea actuală a avut grijă mai mult de libertățile democratice. Trebuie să recunoaștem că avem acum mai multă democrație, mai multă libertate decât era acum un an, doi, trei în urmă. Au apărut posturi de televiziune foarte democratice care gândesc liber și care nu știu unde erau, de ce nu gândeau liber doi ani în urmă, pentru că era imposibil. Dar aceste rezultate pe care le simțim noi aici la Chișinău nu sunt atât de palpabile și nu sunt atât de simțite de către acei oameni săraci, chinuiți de la țară, care cu greu își asigură existența și sunt în continuare nevoiți să-și caute o soartă mai bună peste hotarele acestei țări, care continuă să rămână sărace.
Cel sărac continuă să ceară. De la cine ceri? Cine îți poate da?
Cel sătul nu-l crede pe cel flămând. Cei săraci, cei de la țară, cei umiliți, cei cu pensii de până la 500 sau 700 de lei, continuă să ceară și să spere că guvernarea va avea grijă să se întoarcă cu fața la ei.
Guvernarea de unde să ia?
Asta am vrut să spun, fără să-și dea seama că guvernarea nu are de unde lua, pentru că armata pensionarilor crește, armata celor care plătesc în fondul social impozite și așa mai departe, nici nu poate fi armată deja. Sunt foarte puțini cei care plătesc impozite să asigure existența celor săraci și umiliți. Aici este contradicție, dar asta este o contradicție veșnică, că bani niciodată nu ajung și niciodată nu pot fi satisfăcuți toți.
Lipsa locurilor de muncă, creșterea șomajului în mediul rural e o problemă care se discută ani la rând, dar deocamdată din moment ce nu avem investiții, nu sunt doritori din investitorii străini să vină, pentru că și climatul nu e unul propice din moment ce facem alegeri în fiecare an. Atunci, cum deschidem noi locuri de muncă? Cum putem vorbi despre majorări de salarii?
Este adevărat. În pofida faptului că Partidul Comuniștilor a raportat deschiderea, pare mi se, 300.000 de locuri de muncă, eu nu văd unde au fost create aceste locuri de muncă, pentru că numărul celor care muncesc a continuat să scadă în toți acești ani. Oamenii au continuat să plece peste hotare să-și asigure
existența,
un trai decent cât de cât. Persistă această instabilitate politică în primul rând, investitorii nu o să vină atâta timp cât nu văd nicio guvernare stabilă, nicio legislație stabilă și nici garanții de a-și rambursa investițiile într-o perioadă previzibilă. Cineva deja făcea glume pe seama alegerilor noastre, spunând că în codul electoral mai trebuie făcută o modificare care ar stipula că alegeri parlamentare anticipate au loc anual. Și nu poate fi vorba de niciun fel de stabilitate, pentru că perioada electorală este o perioadă când se promite mult și se realizează puțin.
Domnule Golea, fiindcă vorbim despre austeritate, totuși, cum
s-ar explica faptul că într-o țară săracă partidele găsesc și investesc atât de mulți bani în campanii electorale, fără să țină cont iarăși de aceste două lumi paralele care există?
Dar cum să explicăm că într-o țară săracă pe străzi sunt mașini luxoase pe cap de locuitori mult mai mult decât în țările cu economie dezvoltată sau palate de toate frumusețea, castele, care aparțin adeseori demnitarilor, iar demnitarii sunt implicați în partide. Iarăși există un banc care spune că în politică este atât de mult corupție, atât de multe lucruri neoneste, zice unul, și celălalt întreabă, dar de ce vrei să te implici în politică? Vrei să lupți cu asta? Ce, nu vreau să particip la repartizarea bunurilor. De aici probabil vin explicațiile, de aici politicienii nu sunt credibili în marea lor majoritate. Trebuie probabil să parcurgem un anumit drum care să educe, să cultive bună cuvință la politicieni și la alegători, care să știe cum se aleagă, pe cine se aleagă și cum se ceară de la cel care a ales.
Directorul editurii ARC, Iuria Bărsa, nu este un om bogat. El este reprezentantul clasei de mijloc.
Mă consider reprezentantul clasei care nu prea există în Republica Moldova, totuși clasei de mijloc.
De ce nu există această clasă medie?
Păi că nu am avut, practic, de unde să apară această clasă medie dacă ea a fost cu desăvârșire distrusă în perioada sovietică.
În 20 de ani nu a putut să apară această pătură mijlocie.
Păi a apărut, dar nu s-a produs un salt cantitativ. Deci sigur că ea a existat tot timpul, cum a existat și o elită națională, cum a existat și o clasă de intelectuali, cu adevărat intelectuali. Dar în perioada regimului sovietic, anume cei care erau mai răsriți, care erau mai conștienți, care erau mai perseverenți, care erau mai, poate, insistenți, mai luminați, aceiași au fost deportați, executați, nimiciți, stârpiți, cum vreți. A fost clasa asta și tot ce avem astăzi, de fapt, avem clasa intelectuale care au răsărit ca pasăre fenix, din furnici, din nimic, din ceea ce s-a distrus. A răsărit din ruinele și din moștenirea care ne-a lăsat-o dirigătorii noștri în perioada Imperiului Sovietic.
Cât ar trebui unui moldovean să nu se considere om sărac?
Atâta ca să nu se simte în primul rând umilit de a îmbla cu mâna întinsă, adică de a-și aduce un mod de viață normal, de a-și plăti facturile în primul rând, adică dacă vorbim așa lucruri mai banale, de a putea să-și ajute poate un copil, un nepot, fiindcă tradițional era la moldoveni, părinții tot timpul lăsau ceva moștenire copiilor. Ceea ce nu se întâmplă astăzi, din potrivă, adică copiii trebuie să aibă grijă de părinți. Și asta este marea frustrare, de fapt, a națiunii în această perioadă de care ați vorbit dumneavoastră de 20 de ani de zile.
Cel bogat îl înțelege pe cel sărac?
Cel bogat și inteligent îl înțelege pe cel sărac, dar de regulă cei bogați, și eu sunt de părerea că oamenii bogați mai puțin îi doare în cot, să spun așa, de cei săraci. Își cată de treburile lor și...
Cine sunt cei bogați în Moldova?
Păi nu vorbesc cei care au fost mai șmecheri, dar cei care au putut să fugă de niște clișee care le-am avut noi și au fost înrădăcinate în conștiința noastră în perioada sovietică. Și
ca de exemplu?
Interesele, adică, să spun așa, societății mai presus decât interesele personale și mai departe. Noi știm tot timpul că bunurile materiale prevalează tot timpul asupra conștiinței. Adică asta este o chestie cunoscută, dar în perioada sovietică, de fapt, lucrul acesta nici nu se stimula. Adică nu aveai dreptul să ai proprietate, nu aveai dreptul să ai chiar într-un sat o căruță cu cai, nu aveai dreptul. Adică despre care țăranii proprietăriți putem vorbi dacă am distrus orice spirit de proprietar în țăranul nostru. Deci noi nu avem acest țăran. Adică trebuie o perioadă de 100 de ani. Dacă noi vom încerca totuși să respectăm aceste principii europene, eu cred că lucrurile se vor diminua și noi nici nu o să ne aducem aminte că a fost o perioadă de 70 de ani de zile de distrugere totală a conștiinței naționale, a simțului proprietăresc, spun, a țăranului, a muncitorului.
Într-o țară săracă poți fi om bogat.
Ca și într-o țară bogată om sărac, într-o țară săracă sigur că poți fi om bogat. Dar de regulă oamenii care prind puțin la cheag se străduie să-și cheltuiască banii în altă parte. De aceea noi trebuie să creăm un mediu favorabil pentru investiții în Republica Moldova. Deci oamenii care câștigă niște bani prin muncă asiduă, deci undeva plecând peste cotare, trebuie să se întoarcă în țară, să investiții să facă în țara noastră, pentru a fi o continuitate, adică de la tată, la copil, la nepot, etc.
În Moldova v-ar plăcea să vorbiți mai mult despre sărăcia spirituală sau bogăția spirituală?
În Moldova aș prefera să vorbesc mai mult despre lucru, fiindcă n-ar trebui să ne pasioneze discuțiile astea despre bogăție prea mult. Pentru a fi bogat, eu știu sigur că trebuie să lucrăm și avem de lucrat foarte și foarte mult. Dacă fiecare va fi pătruns de această idee, că noi totuși trebuie să depunem un efort mai mare, adică noi trebuie să ne schimbăm conștiința, adică poate să împrumutăm ceva de la țările asiatice, care au mai puține pretenții față de viață, dar înțeleg pentru a supraviețui, că viața de fapt este și o concurență. Pentru a supraviețui, pentru a putea cât de cât aduce un trai decent, trebuie să lucrăm.
Totuși moldoveanul consumă exagerat. Atunci când vine vorba de nunți cu mătrii, nu se mai uită la sumă, ajung și până la sute de mii de euro unii care își permit.
Asta vine din frustrările moldovanului. Dacă ar avea cu ce se lăuda cu alte lucruri, cu un potențial intelectual, cred că nu ar fi, el ar trebui să echilibreze acest lucru. Având complexele acestea că altceva nu are, în cazul ăsta pune în valoare aspectul material, pune în valoare ce? Bucatele de pe masă. Când nu prea ai multă minte în cap, atunci te lauzi cu o mașină de lux, fiindcă mașina într-un fel îl reprezintă, fiindcă el altceva nu are, sau niște epolete sau alte lucruri. Dacă am pune preț pe un potențial intelectual, dacă am pune preț pe alte valori, atunci lucrurile încet cu încet vor reveni la normal. Atunci oamenii o să încerce să nu mai dăruiască, adică unul altul e tot felul de obiecte de lux, dar să gândim, băi, poate fac rost de o carte. Atunci lumea ar citi mai mult. Totuși lucrurile în timp vor reveni la normal.
Până se va putea vorbi despre normalitate, continuăm să discutăm despre sărăcia care face răvagii, discutăm cu sociologul Doru Petruții, directorul IMAS.
Aici în Moldova poți să vezi un tip de sărăcie foarte drastic, dacă l-aș putea numi, un tip de sărăcie care dezumanizează. Sărăcia de aici nu-ți dă practic nicio șansă. Lucrurile se pun în termen de supraviețuire, în termen de supraviețuire de pe o zi pe alta. Eu cred că populația, și nu știu, e o ipoteză, n-am foarte multe argumente pentru asta, dar e ceea ce văd, e mai degrabă bazat pe observațiile pe care le fac în drumurile mele în Republică. Nu se face nimic în direcția ridicării populației la un anumit nivel, și de mentalitate, și de educație, și să lucrăm
de
pe partea
politică.
De cultură politică, să ridicăm un pic pragul ăsta de sărăcie. Sigur că o masă de oameni săraci e mult mai ușor de condus și de direcționat într-o parte sau alta. Atâta timp cât nu investește în educație și ne uităm și la reacțiile de după referendum, ale politicienilor, ale unor analiști, ale mass media și așa mai departe. E foarte multă lipsă de educație și de cunoaștere pe anumite domenii.
Și atunci, cine e de vină? Cetățeanul că nu ar vrea sau guvernarea că nu-i oferă?
Lucrurile trebuie să vină din partea conducerii. Furculița și cuțitul sunt întotdeauna în mâna puterii. Acum au avut un mandat relativ scurt. Următoarea guvernare și următorul mandat se poate folosi pentru a crea și lucruri de profunzime, lucruri structurale.
Cât de mult contează promisiunea atunci când lumea trebuie să ia în calcul să rămână indiferentă față de clasa politică sau să investească în credere?
Va fi greu cu promisiunile. Vor trebui promisiuni de un alt tip. Nu o să mai meargă promisiunile astea cu salarii europene și cu o să facem și locuri de muncă și așa mai departe, pentru că cărțile astea s-au jucat foarte repede și foarte neglijent pe alocuri. Lumea așteaptă în teritoriu și mai ales în mediul rural unde există atâtea și atâtea probleme, așteaptă gesturi foarte concrete, așteaptă să li se rezolve problema apei, așteaptă drumul, așteaptă să-și poată da copilul la școală, să aibă rechizite, lucruri extrem de concrete. Iar politica nu se face și nu trebuie să fie făcută așa. Ea se face cu programe, cu oameni care au viziune asupra dezvoltării unei societăți într-un orizont de timp apropiat.
Deci strategii concrete.
Strategii concrete, dar care vor fi greu de explicat și greu de implementat și populația le va crede.
Păi și atunci
greutate.
Schimbarea?
Și atunci soluția
vine greu?
Schimbările întotdeauna se fac greu pentru că trebuie să te cuplezi pe un teren care deja e creat sub aspectul valorilor, mentalităților, a obiceiurilor care deja există. E foarte greu. Lucrurile trebuie începute din proiecția pe care o faci pe o societate. Cum faci o societate funcțională? Ai nevoie de instituții, ai nevoie de persoane care să creadă în funcționarea lor și includ aici, sigur, și justiția. Fără instituții și fără o proiecție de viitor va fi greu.
Deocamdată mai pronunțată criza decât schimbarea.
Poate accentează criza, dar zic eu pe nedrept, pentru că sunt oameni care nu trebuie excluși din societate. Toți cetățenii Republicii Moldova și includ aici și pe politicieni trebuie să înțeleagă că avem nevoie unii de alții. Avem nevoie și de ruși, avem nevoie și de ucrainieni, și de găgăuzi, și de Taraclia, și de Cahul, și de Comrat, și de Bălți. Avem nevoie unii de alții, pentru că altfel nu se poate face nimic, nu se poate face ceva funcțional, ceva constructiv, ceva de viitor. Avem nevoie de un consens, cred că mai mult ca niciodată. Hai să acceptăm ideea și mediul rural așa cum e el, cu educația, cu valorile pe care le are. Reprezintă un bun al acestei țări, care trebuie integrat și într-un joc și într-un demers politic.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Consilier local, profesoară de limbă și literatură română, director al Direcției Educației Nisporeni, Maria Ciobanu. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, la Nisporeni, avem oaspezi în Franța. Doi profesori voluntari, Madame Charlotte și Monsieur Dominique Barry. Au fost în gimnaziul Bărboieni și în liceul din localitatea Grozești. Au rămas mulțumiți de nivelul cunoașterii limbii franceze de către elevi. Îi admir pentru energia de care dau dovadă, interesul sporit față de cunoașterea limbii franceze de către profesorii și elevii din țările francofone. Sunt la pensie, dar se fac utili și își pot permite să cunosc și alte țări, în timp ce profesorilor noștri le rămâne doar să viseze la asemenea oportunități. După cele câteva ore pe care le predau în liceu, am o întâlnire cu președintele raionului și directorul liceului Boris Cazacu. Direcția Generală Educație este investitorul la construcția unei săli de sport. Firma de construcții care a câștigat tenderul nu își onorează obligațiunile contractuale. La câștigarea licitațiilor se aruncă ca rupii la pradă, iar odată văzându-se câștigători, uită de cele stipulate în contract. A rezilia contractul este o procedură de durată și apoi oricum nu reușești să valorifici banii planificați. Marți. Sunt gata de plecare la serviciu, dar mă mai rețin câteva minute pentru a-i asculta pe intervievații doamnei Valentina Ursu. Subiectul este reforma în justiție. Ca de obicei, se invocă salariile derizorii ale judecătorilor, care chipurile ar fi un impediment în implementarea reformei. Să auzi și să nu crezi. L-aș invita în teritoriu pe politicianul Țurcan să vadă cum o duc bieții judecători cu 2-3 mii de lei. Nu salariile sunt de vină, ci schemele beton, cum ar zice un alt politician de la noi. La prima oră îi văd pe colegii mei cum se urcă în microbuz. Pleacă în instituțiile educaționale într-un control tematic, dreptul la învățătură gratuită. Mă asigur că adjunctul meu a reușit să întrunească toți factorii decizionali pentru a merge împreună în localitatea Vulcănești, sat populat de romi, să-i atenționeze pe acei părinți care au mai rămas în sat în legătură cu îngrădirea dreptului copilului la învățătură, abandonul școlar și absenteismul elevilor. Le s-au creat condiții dintre cele mai bune, atât în grădiniță cât și în gimnaziu, dar situația nu se schimbă. Seara târziu, mi-a telefonat din Paris amica de facultate, Lucreția Bărlădeanu. Îmi vorbește cu multă pasiune despre cartea care urmează să-i apară, Dealul Drăguței, amintiri din altă copilărie. Mi dragă Lucreția, întotdeauna a fost nu ca noi, toate celelalte, și altfel. Miercuri. Voluntarii din Franța au participat la un seminar organizat de Centrul Metodic pentru Profesorii de Franceză. Doar i-am salutat și le-am urat succes, întrucât am fost convocați toți directorii generali la Ministerul Educației. Subiectul de discuție a fost axat pe probleme ce țin de asigurare cu cadre didactice și de conducere, școlarizare, asigurare cu manuale, pregătiri pentru sezonul rece al anului și altele. Dacă rezolvarea acestor probleme importante ar depinde doar de noi, directorii generali, cum să motivez un tânăr profesor să meargă la elevii care îl așteaptă în localitatea Cărnești? Drumuri îngrozitoare. Localnicii nu vor să ia pe nimeni în gazdă. Ore nu are suficiente, deoarece este doar câte o clasă în treapta gimnazială. Universitățile pedagogice urgent ar cuveni să-și revadă politicile instituționale. Un absolvent trebuie să fie pregătit pentru a putea preda nu o materie, ci două, trei, pentru că situația demografică este în descreștere. Numărul elevilor se micșorează de la un an la altul, deci numărul de ore se reduce, iar sarcina didactică rămâne aceeași. Seara am privit emisiunea Fabrica, o priveliște jalnică. Trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi. În lipsa lui, utilizează expresii folclorice împrumutate de la Voronin. Sunt porniți rău împotriva celui care lipsește, iar eu, ca privitoare, îmi permit să cred că i-a solidarizat doar un defect proverbial al neamului nostru. Succesul celui de alături nu poate fi iertat. Joi. Rezolv probleme cotidiene. Semnez acte contabile, ordine, diplome de premiere, demersuri. După masă am vizitat grădinița Izvoraș din satul Crestești. Aici sunt aduși zilnic și un grup de 17 copii din localitatea Bolțun, întrucât în sat nu este instituție preșcolară. Aproape toate cheltuielile le suportă părinții, iar bruma de consilier raional ce a mai rămas pe lista comuniștilor, precum și cei care au devenit peste noapte pedemiști, boicotează ședințele, în loc să rezolve problemele stringente ale comunităților noastre. Vineri, m-am ocupat de organizarea zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ. Nu încredințez nimănui scenariu. Vreau să văd în ochii colegilor mei lacrimi de bucurie, satisfacția de reîntâlnire cu colegii de altă dată. Am descoperit pe parcursul anilor și în raionul nostru, pe aici, pe acolo, câte un domn trandafir, alias Dumitru Lazarev, care a slujit până la ultima clipă a vieții la catedră. Un Andrei Zuza, care s-a identificat cu instituția educațională în fruntea căreia s-a aflat aproape 3 decenii, astfel încât, tot spuneam, la școala lui Zuza, pe câte o dăscăliță precum Maria Mocanu, care ține cu exactitate de contabil și cu o dragoste fără de margini socoteala puișorilor, care i-au trecut prin mână, ori pe doamna noastră, Liuba Danilă, care, orice ar face, se întoarce precum o iederă spre oameni și evenimente ce au fost odată. Sunt nume care au făcut istorie învățând. Au învățat făcând istoria învățământului de raionul Nispăreni.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.